Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате винаги е 633-533, код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Преданото заедно днес с Ради ще ви представим темата «Бог говори от дълбока древност». След това ще имате възможност да чуете един разказ на Доти Уолтърс. Провал ли? Не е само временни успехи. Скъпи приятели, помните ли къде сте били и какво сте правили на 11 септември 2001 година? Трудно вероятно ще си спомним. Минали са все пак около 12 години. Но ако зададем въпроса по друг начин, помните ли какво се случи на 11 септември 2001 година? Надали ще има някой, който е бил на достатъчно зряла възраст и да не помни. Светът беше потресен. Ако беше военно време, можеше и да не направи такова силно впечатление, но в мирно. Два пътнически самолета се врязоха в колите на Световния търговски център в Нью-Йорк, трети се заби в сградата на Пентагона във Вашингтон, а четвърти падна някъде в провинцията. Емоционалните последици от подобно събитие са свързани с шок, недоумение и много скръб. Сякаш слънцето беше засенчено и всичко наоколо изпадна в тъмнина. Това просто се случи, макар че ако някой беше ни казвал, че това е възможно, повечето вероятно щяхме да кажем не, абсурд. Някакви си дилетанти да отвлекат не един, а цели 4 самолета при тази супермодерна техника и военна защита.
Скъпи приятели, ако опитате да си представите как са се чувствали учениците на Исус след неговото разпятие, сигурно ще видите много общи неща. Най-малкото те си приличат по това, че по човешки двете събития изглеждат невъзможни, но пък фактите не могат да бъдат оспорени. Това е денят на възкресението на нашия Господ и в околностите на Ерусалим се разпространява невероятната новина, че Исус е възкръснал, но малко са онези, които вярват на този слух. В Евангелието на Лука, 24 глава, се съдържа историята на двама ученици, които вървят по пътя от Ерусалим към Емаус. Това са двама тъжни, обесърчени мъже. Смъртта на Исус затъмнява слънцето на тяхното небе и те просто нямат представа по кой път да поемат и какво да правят. Вървят и тъжно разговарят. Докато са увлечени в своя разговор, един странник се приближава и тръгва заедно с тях, като им задава въпрос. Какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя? Те спират и очудено поглеждат странника. Чуйте какво се случва по-нататък. Лука 24 глава, 18 до 24 стихове.
И единят от тях на име Клеопа му отговори: «Нима, само ти си пришелец в Ерусалим и не си узнал това, което става там тези дни?» И ги попита: «Кое?» А те му отговориха: «Станалото с Исус Назарянина, който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред целия народ, и как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израел. И освен всичко това, вече е трети ден, откакто стана това. При това и някои от жените измежду нас ни смаяха, като отишли рано сутринта на гроба и не намерили тялото му. Дойдоха и казаха, че видели и видения на ангели, които казали, че той бил жив. и някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха всичко така, както казаха жените, а него не видели.
Когато спират да говорят, ето какво им казва странникът.
О, неразумни и мудни по сърце, да вярвате във всичко, което са говорили пророците.
Представете си, скъпи слушатели, каква чудна промяна настъпва в сърцата им. Радостта им е неописуема. Христос не използва някакви неразбираеми теологични изрази, когато говори за себе си, когато стъпва на Божието Слово. Неговият език е въздействащ и разбираем, а и силата му се състои в това, че стъпва изключително на свещените писания. И при други срещи Исус постъпва аналогично. Веднъж той казва на юдейските началници и думите му са отразени в Евангелието на Йоан 5, глава 39 стих.
Вие следвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мен.
Божията цел, когато разкрива своите истини чрез Библията, е да насочи всички ни към израстване в Христос до зрелостта на пълнолетно мъжество в мярката на ръста на Христовото съвършенство. Днес ще се опитаме да разгледаме приноса на Стария Завет към представата ни за Христос. Разбира се, това няма да е детайлно проучване, а съвсем общо. Надяваме се, че с него всички ще добием обща представа за същността на Стария Завет, за да се изясним ролята, която играе той при подготовката на израстването на всеки един от нас в Христос.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата и предаването заедно. Припомням ви нашия телефон 633-533, Скот на град Полив 032. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Уважаеми слушатели, Старият Завет, или така наречената първа част на Библията, не случайно е една незавършена книга, или по-точно комплект от книги. Бог никога не е смятал това да е последното му слово, отправено към човечеството. Доктор Томас предполага, че ако погледнем на Стария Завет като на една книга, която никога до момента не сме чели и си водим записки за всички забележителни предсказания за някой, който трябва да се появи, ще открием, че тази серия предсказания започва от началните глави още на Битие. С развитието на текста предсказанията за тази личност стават все по-подробни с нарастваща степен на очакване, докато в книгите на пророците те се развиват в чудесни ярки картини, които обрисуват в притаяващи дъха слова «Онзи, който ще се появи». И все пак, след като привършим с четенето на книгата на пророк Малахия, последната канонична книга на Стария Завет, все още не знаем кой е този човек. Затова можем да кажем, че Старият Завет сам за себе си е фактическо едно несбъднато предсказание.
Но загадките му не свършват с това. Забелязва се една поразителна, обезпокояваща струя кръв, която избликва още в книгата Битие и протича с нарастваща сила в останалата част на завета. Това е кръвта на жертвоприношенията, всъщност хиляди животни, чиято кръв е проляна през цялата история на Израел, са отразени там. Отново и отново се оформя посланието. Без жертви няма прощение, няма помирение с Бога. Великите Божии мъже и жени от Стария Завет сякаш изразяват един купнеж по нещо повече от онова, което животът им е предложил. Нещо по-висше, нещо вечно.
Например, Авраам. Той тръгва да търси града, чието строители творец е Господ. Народът на Израел броди по пътя на поклонението в книгите на Стария Завет. В книгата на Йов, Псалмите и на други места има непрестанен вопъл на жадни души, купнеещи за нещо, което още не е било осъществено. В момента, в който преминем от Стария Завет към Новия, се случва нещо прекрасно. Когато отворим първите страници на този нов завет, ние научаваме зараждането на Исус човешка плът, виждаме как Исус бъдва пророчествата, обяснява жертвите, удовлетворяваща купнежите. Новият завет изпълнява обещанията на Стария завет и трябва да признаем, че не можем напълно да оценим дълбокото значение на Новия завет, ако първоначално не сме били пробудени от посланията на Стария завет.
Всяка старозаветна книга може да бъде оприличена на фраза или сричка. Всяка книга има свое собствено звучене, но то е несъвършено. Общото значение на всичко става ясно единствено след като сричките и фразите се слеят в едно. Пред погледа ни се появява чудесно изображение. Изражение на пълнотата на Божия Син. Къде се сливат всички фрази и срички на Стария Завет? Разбира се, в Новия. Някой вероятно ще си помисли, защо да не пропусна Стария Завет и да се прехвърля директно върху Новия Завет? И също, каква ми е нуждата от Стар Завет? Но това е грешка. Не можем истински да проумеем целостта и богатството на Новия Завет, без да сме подготвени за това от Стария. Въпреки, че голяма част от Новия Завет се разбира лесно, немалка част от него е изградена върху основите на Стария Завет. Никога няма да разберем всичко в пълнота, което Господ иска да ни каже в новозаветните книги, преди да сме били подготвени от изложеното в Стария Завет.
Всеки успешен принос изисква подходяща подготовка. Земеделците, например, знаят, че независимо, че семето е най-важният елемент при отглеждането на растенията, по-голямата част от семената никога няма да покълнат, ако почвата не е подходящо подготвена. Защо учителите винаги започват с азбуката, вместо веднага да ни въведат в произведенията, да речем, на Шекспир? Няма ли да се спести много време, пари, усилия, ако пратим нашите 7-годишни деца направо в колеж? Очевидно е, че не можем да обучаваме учениците по този начин. Защо? Защото това не е начинът, по който те ще научат нещо. Без подходяща подготовка, цялото велико световно познание, дори преподавано от най-добрите професори на света, ще се излее безполезно на тях, без да остави никаква следа и без да ги промени. Нещо би липсвало в живота ни, ако се опитваме да проумеем, примерно, истинността на Христос, без изцяло да сме схванали, да речем, Неговите божествени принципи, изразени в 10 Божии заповеди, написани в Старозаветната книга Изход, 20 глава.
Старият Завет е написан, за да разпали пламъка в сърцата ни, да ги накара да горят в нас в очакване и купнеж за Исус Христос от Новия Завет. Истина е, че Господ, Исус Христос, посреща всички наши нужди, но Старият Завет пробужда сърцата ни за истината, че се нуждаем от Него. Там намираме изражението на цялата болка, мъка и объркване, които измъчват душата на съвременния човек. Защо съществува несправедливост? Защо преуспяват порочните? Какво е нашето място в този необятен свят? Как да намерим смисъл и цел? Дали само живеем, смеем се и страдаме, а след това умираме и се превръщаме в прах? Обичани ли сме, ценни ли сме и още много други такива неща?
Стария Завет е предназначен да даде израз на нашия дълбок духовен глад, да формулира живота с понятия, които можем да видим и изразим, да изкаже жаждата на душата, така че да можем да посочим своята болка, своята нужда и своето желание. Как да разпознаем онзи, който ни удовлетворява, ако не сме определили източниците на своето неудовлетворение? Преди да видим себе си, отразени в страниците на Стария Завет, всичко, което можем да знаем истински е, че всяка сутрин се събуждаме с неясно усещане за празнота и несъвършеност. В резултат, напразно опитваме едно, второ, трето нещо с надеждата нещо да ни задоволи, а накрая винаги се чувстваме разочаровани. Така, скъпи приятели, животът се превръща в непрестанна въртележка от търсене на удоволствие или на пари, или на взаимоотношения, или на, ако щете, алкохол, наркотици, като всяко от тях неминуемо завършва с отчаяние, празнота, самота или пристрастяване.
В продължение на хиляди години до настоящия момент, хората от всички култури и с всякакъв произход са се обръщали към Стария Завет, чели са неговите внушителни и монументални слова и са казвали: това е, това съм аз, това е точно начинът, по който се чувствам. И след това са продължавали да четат, за да открият в тези страници и отговорите на своите проблеми и болки. Старият Завет е книгата на човешкия опит. Тя е предназначена графично и реалистично да ни опише такива, каквито сме. От огледалото на Стария Завет ние виждаме себе си ясно, но това отражение ни подготвя да изслушаме Светия Дух, когато ни говори чрез Новия Завет. Колко бедни щяхме да бъдем без Стария Завет, и все пак трагичното е, че много от християните сами избират да бъдат бедни. Те пренебрегват прекрасното откровение, което Бог ни дава в Стария Завет, за да може богатството на новозаветните истини да оживее в сърцата ни. В Стария Завет има 4 раздела, като всеки от тях е специално предназначен да ни подготви за свързване с Исус Христос. От историята за произхода на човечеството до историята на Израел, от великолепната поезия до грамовните слова на книгите на пророчествата, всеки раздел от Стария Завет доизгражда своята собствена основа за истината. Всеки раздел докосва сърцето ни по някакъв начин. И ние можем да добием по-ясна представа за идващото царство и личността на Исус.
Скъпи приятели, нашият апел към вас днес е: опитайте се да се докоснете до този велик Бог, който милее за всички нас, който ни обича безусловно и който ни се разкрива винаги, от древността до днес, и който ще ни се разкрива винаги и във вечността. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гъсът на надеждата. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. А тези от вас, които желаят да ни слушат в интернет, могат да сторят това чрез сайта awr.org. Следва разказа на Доти Уолтърс «Провали. Не само временни неуспехи». Скъпи приятели, този Бог, който милее за нас, който ни помага в нашето ежедневие, той се грижи по такъв начин, че да бъдем максимално оптимистични, никой да не се отчаиваме, а да се борим с живота, използвайки своите си таланти и същевременно неговата помощ. Пред мен е едно разказче, написано от Доти Уолтърс. Искам се да ви го прочета, за да ви представя една картина наистина, която доста ми направи впечатление. По време на рецесията с Втората световна война работните места бяха рядкост. Кълбоят Боб, моят съпруг, беше купил малък бизнес за химическо чистене с пари на заем. Имахме 2 прекрасни бебета, просторен дом, кола и всички обичайни плащания. Изведнъж всичко тръгна с главата надолу. Нямаше пари нито за плащане на къщата, нито за нищо друго. Чувствах, че нямам особени таланти. Нямах и специално или колежанско образование. Не бях се замислил много за себе си, но помних, че някой някога ми беше казал, че притежавам мъничка дарба. Моята учителка по английски в гимназията ми внушаваше да учи журналистика и ме направи менеджер по рекламата и редактор на училищния вестник. Затова си помислих, ако сега мога да започна да списвам една колонка за купувачите, за малкия семечник в нашия градец, тогава може би ще успея да спечеля пари за вноската на къщата. Нямах кола лична, не можех да си позволя да найма жена за гледане на лицата. Така че сложих рожбите си в една раздънкана детска количка с огромна възглавница, завързана отзад. Колелото ми прекъснато се изваждаше, но аз го нагласявах стока на обувката си и продължавах да вървя. Бях решена да не допусна лицата ми да останат на улицата, както на мен беше ми се случило, когато бях малка. Но в редакцията на вестника нямаше свободни места. Рецесия. И тогава се сетих нещо. Попитах дали мога да купя на едро за реклама на стоки и да го продавам на дребно като колонка за купувачите. Те се съгласиха, а както по-късно ми казаха, смятали, че след около седмица ще ми омръзне да тикам тази тежка и разбита детска количка нагоре-надолу по провинциалните улици, ще се откажа. Но те сгрешиха. Идеята с вестникарската колонка потръгна. Спечелих достатъчно пари, за да платя вноските за къща и да купя една кола втора употреба, която Боб ми намери. След това наех една гимназистка, която да се грижи за децата от 3 до 5 всеки следобед. Когато часовникът удариш 3, аз грабвах мострите от вестника и изчезвах през вратата, за да тичам по срещите си. Но един мрачен дъждовен следобед всички проекти за реклама, по които бях работила, бяха отхвърлени и на четирите места, където отидох, ми отказаха. Защо? Попитах. Както ми обясниха, направило им впечатление, че Рубен Алман, президентът на търговската палата и собственик на другерията Рексел, не рекламира чрез мен. Неговият магазин беше най-посещаният в града. Другите търговци уважаваха преценката му. Вероятно, нещо в начина, по който работиш, не е както трябва, казаха те. Сърцето ми спря да бие. Тези 4 реклами щяха да бъдат достатъчни за изплащането на вноската. След това реших, че трябва още веднъж да опитам да говоря с господин Алман. Всички го обичаха и уважаваха. Той непременно щеше да ме изслуша. При всеки от предишните ми опити обаче да се срещна с него, той беше отказвал. Винаги или беше излязъл, или ангажиран. Знаех, че ако започне да рекламира чрез мен, другите търговци щяха да последват примера му. Този път, когато влязах в другерията Рексел, той стоеше за щанда за рецепти. Усмихнах му се колкото можех по-широко и му показах скъпоценната колонка за купувачите, която грижливо бях отбелязала с зелени пастели на лицата. «Всички уважават вашето мнение, господин Алман», казах аз. «Бихте ли хвърли един поглед върху работата ми, за да кажа на останалите търговци какво е вашето мнение?» Устата му се нацупи, без да каже и дума. Той подчертано поклати глава в хладния отрицателен жест. «Не». Свитото ми сърце така силно заби в гърдите, че имах чувство, че всички хора в магазина са го чули. Внезапно целият ми ентусиазъм се изпари. Успях да стигна едва до красивия бар плот до входа на другерията, усещайки, че нямам сили дори да карам колата. Не исках да сядам без да поръчам нещо, затова извадих последните си 10 цента и си поръчах едно газирано питие. Отчаяно се чуих какво да направя. Дали малките ми дечица щяха да останат на улицата така, както на мен многократно ми се беше случило, докато бях малка? Дали пък учителката ми по журналистика не беше сгрешила в преценката си? Може би талантът, за който говореше, бил просто привиден. Очите ми се напълниха със сълзи. Един тих глас, идваш от към съседното столче, каза: «Какво има, скъпа?» Погледнах в съчувственото лице на една прекрасна дама с прошарена коса. Излях историята си пред нея, като завърших с думите: «Но господин Алман, когато всички толкова уважават, не иска да погледне моята работа». «Дайте да погледна. Колонка за купувачите, нали?» каза тя, взе вестника в ръце и внимателно прочете маркирания текст от начало до край. След това завъртя се на столчето, стана, погледна към щанда за рецепти и с заповеднически едва ли не глас, който можеше да се чуе чак до следващата пресечка, извика: «Рубен, ела, моля ти се веднага». Тази дама беше, сещате ли се, госпожа Алман. Тя каза на Рубен да купи рекламно място в моята колона. Този път устата ми се изви в широка усмивка. След това тя ме попита за имената на 4-мата търговци, които ме бяха върнали. Отиде до телефона и се обади на всеки от тях. Прегърна ме след това и ми каза, че те ще ме чакат да отида и при тях и да взема рекламите им. Рубен и Вивиан Алман станаха наши скъпи приятели, както и постоянни рекламодатели. Научих, че Рубен е добър човек. Той купува рекламно място безразборно от всеки го, докато един ден Вивиан го помолила повече да не купува. И той просто се опитвал да се удържи на думата, която й беше дал. Ако бях поразпитала в града, щях да знам, че трябва да говоря с госпожа Алман още от самото начало. Разговорът на столчетата пред бар плота беше повратният момент в моя живот. Рекламният ми бизнес процъфтя и се разрасна в 4 офиса с 285 служителя. По-късно, когато господин Алман направи ремонт на старата другерия и махна барплота, моят скъп съпруг Боб го купи и го инсталира в офиса ни. Ако бяхме тук в Калифорния, щяхме да седнем на столчетата и да ви напомня, никога да не се отказвате, да помните, че помощта винаги е по-близо до нас, отколкото си представяме. След това щях да ви кажа, че ако не можете да общувате с някоя важна за ваша личност, трябва да потърсите повече информация. Опитайте по други пътища. Намерете някого, който може да установи контакт вместо вас като поръчител. И накрая ще цитирам тези блестящи, окуражаващи думи на Бил Мариът, собственик на Мариът Хотелс. Провал ли? Никога не ми се е случвало. Всичко, с което съм се сблъсквал, е било временен неуспех. Уважаеми слушатели, след като ви прочетах разкъщето на Доти Уолтерс и особено тази последна мисъл на Мариът, искам и се само да добавя един стих, записан в първото послание до Коринтияните, 15 глава, 58 стих. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди и непоколебими и преизобилвайте всякога Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!